jenom jeden a studenti se o něj boxují, takže bychom potřebovali ještě jeden. Potřebujeme zupgradeovat účetní systém Evergreen, který je, tyhle dvě položky jsou asi za 10 000. Rádi bychom měli dvě velkoplošné televize v učebnách, aby se daly používat při výuce. A pak bychom rádi také vstoupili do světa internetu a vlastně přednášky bychom rádi vysílali online pro ty, kteří třeba byli nemocní a nemohli přijít a můžou vlastně se dívat z domova. A z dlouhodobého hlediska počítáme s tím, že bychom rádi otevřeli ještě nějakou pobočku na Moravě a vlastně ta výuka by mohla probíhat online. To jsou zhruba takové základní představ, abyste měli jakou základní představu o tom, co ten seminář dělá a jaké jsou jeho finanční potřeby. Čas, který jsem si určil, zhruba 10 minut, jsem naplnil a přišel čas, abychom měli slovíčko pro děti. Jinak já tady samozřejmě, až bohoslužba skončí, budu k dispozici, to znamená, pokud byste se mnou někdo chtěli na téma semináře mluvit nebo o čemkoliv dalším, tak jsem vám k dispozici a rád zodpovím případné dotazy.
Tak jsou tady ještě nějaké děti? Vydrželi jste to? Mně se to náramně hodí k dnešnímu slovíčku. Baví vás to tady? Jo? Nebo je to nuda? Upřímně. Co to mám tady? Tak pojďte, pojď taky, se sem vejdeš, pojď, ještě tam se posuňte se, nebo tam na konci, posuňte se, ať se sem vejde ještě toho Dorka. Tak, tak. Tak se zeptám, co to mám tady v ruce? Můžete na mě křičet. Jsou to hodinky? A na co jsou hodinky? Aby jsme věděli, kolik je hodin, jaký je čas. A znáte to, když jste ve škole, kdo chodí do školy už, tak ten čas, utíká vám ve škole čas? Ne, to se nikdy vleče, co? To je nuda, tyjo. A pořád nic a není konec. Když čekáte u zubaře, utíká vám čas? Jo, někdo kejve, že jo, někdo, že ne. Mně teda většinou ne, to se to vleče. A když jste třeba s kamarádama, hrajete někde fotbálek, mám tady většinu kluků, utíká vám čas? To se to vleče, že jo? Vleče se čas? Ne, že jo, to je rychlý. Nebo když jste u počítače, co? To se to vleče, co? To zas utíká, že jo? Ale ten čas je pořád stejný. Víte to, že ten čas je pořád stejný? Ten čas pořád běží stejně. A teďko, co to tady vidíte, děcka? No ale na tom věnci. Proč tam máme zapálenou svíčku? Je první advent, správně. A co to je advent? No, to nejsou dárky, to ještě si musíš právě počkat. Ale to je ten čas toho čekání, že jo? To se to vleče, než budou ty dárky. A dokonce v Bibli máme o čase napsáno. Na koho máme čekat o adventu? Na co čekáme? Na dárky, že jo? Ale hlavně je to čas přípravy. Připomínáme si, že se narodil Pán Ježíš, jo? Že přišel jako člověk, narodil se jako člověk. Ale já si myslím, že můžete čekat každý den na Boha. Nejen o adventu nebo o Vánocích. Že každý den máme čekat, protože Bible je napsáno. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. Buďte, děcka, připravení a očekávejte na Boha každý den. A já ještě, když teda mám mikrofon, já mám takovou prosbu, hlavně na sestry, ale nevyjímám ani bratry. My budeme mít vánoční slavnost dětskou, na kterou jste všichni zváni. To bude 17. od 15 do 17 hodin. 17.12. v neděli. A já jsem chtěla poprosit, kdybyste byli tak sestry ochotné a mohli nám pomoct nějakou přípravou občerstvení. Protože pokud se nenajdou ochotná srdce a pracovité ruce, tak budeme muset nakoupit nějaký sušenky a nasypem tam sušenky. Ale kdyby se našli tady nějaký ochotníci, prosím vás, přihlašte se u mě nebo u Jany Chvalovský nebo u Aje Beranový a dejte nám vědět, aby jsme mohli vědět, že bude něco k zakousnutí. Děkuju.
Tak děkuju. Ta sbírka už proběhla a vynesla 5438 korun českých a 5 euro. Můžeme zpívat píseň číslo 114, Přijď o Pane, a potom poprosím bratra Miloše, aby nám vyřídil Boží slovo.
Takže teď už přišel čas, abychom otevřeli Boží slovo. Jako úvodní text toho dnešního kázání jsem vybral text, který máme zapsán v listu Židům v 6. kapitole od 1. do 3. verše. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. My jsme v našem sboru již před mnoha lety na základě těchto veršů udělali takový jednoduchý kurz základů křesťanské víry. To bylo v počátkem 90. let, kdy se obracelo poměrně hodně lidí a bylo třeba se jim věnovat. Takže to byl takový kurz, který jsme probírali na skupinkách. A já se těmi 6 stavebními kameny, které tady autor listu Židů zmiňuje, nebudu zabývat. Chci si ale všimnout 2 takových širších aspektů, které se týkají života křesťana. A ten první bod, to je úplně prostá výzva, kterou autor Židům zmiňuje, když říká, že směřujeme k dospělosti. Nemáme zůstávat u počátečního učení, ale směřovat k dospělosti. A Asi se shodneme na tom, že směřování k dospělosti předpokládá jednu základní věc, a to sice mít dobře položené základní stavební kameny naší věrouky, to, čemu věříme. Tady konkrétně autor zmiňuje 6 různých základních věcí, které je třeba mít na paměti. Na druhou stranu těchto 6 věcí, které jsou v celku jednoduché, tak to se dá předat během 6 dnů, zbyde vám i 7. den na odpočinek a za týden bychom těchto 6 základních stavebních kamenů měli znát. A pak přichází na řadu ten 3. verš, budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Tomuto tématu se chci věnovat, když to Bůh dovolí, protože jsem zjistil jednu takovou zajímavou věc, když jsem se o tom textu bavil s jednou sestrou, tak jsem zjistil, že ona tomu rozumí tak nějak jakoby povšechně, ale že ve skutečnosti to nemá nějaký doslovný výklad, nebo nedá se to vykládat doslovně, protože přece Pán Bůh, to je všecko jeho vůle, on o ty věci stojí, on stojí o to, aby se lidé obraceli, proč by tedy něco dovoloval, když je to jeho vůle. A překvapilo jí, když jsem jí řekl, že já tomu verši rozumím doslovně, že Pán Bůh, abychom mohli jít dál, tak nám potřebuje vytvořit prostor, potřebuje nám tu cestu otevřít, dovolit. Tahle ta myšlenka možná někoho překvapí. Zdálo by se tedy, že Pán Bůh někomu něco dovoluje a někomu jinému to odpírá. No, vysvětlení se dá najít v tom listu Židům o pár veršů dál, v 6. kapitole přečtu verše 11 až 13. Tam čteme. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Ten text ukazuje, jak se projeví to směřování k dospělosti, neutuchající horlivostí pro Boha až do konce, kdy se splní ta naše naděje, ve kterou doufáme, kdy jednoho dne budeme přijati ve slávě a zúčastníme se té slavné Beránkovy hostiny, kterou vyhlížíme a na kterou se těšíme. Takže neutuchající horlivost až do konce. Ale pak je nám tady ukázán určitý vzor. Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Tedy jsou nám dáni za vzor lidé, kteří šli před námi a kteří vlastně naplnili ta boží očekávání svým životem a proto jim Bůh dovolil, aby došli dál než někdo jiný. Jak se to v praxi projeví? Jsem přesvědčen o tom, že pro každého z nás Pán Bůh připravil něco osobního, něco konkrétního, něco, co je jenom pro mě, co odpovídá tomu, jak mě Pán Bůh stvořil, jaká mi dal obdarování, jak mě ustrojil. A jak to souvisí s tou možností jít dál? Já jsem přesvědčen o tom, že na základě toho textu je vidět, že Bůh dává člověku nějaká konkrétní zaslíbení. Něco, co je jenom pro něj. Jeho jedinečné povolání a obdarování pro jeho život. Takový člověk porozumí, jaké je specifické místo pro něj připravené v těle Kristově. A ten autor listu Židům nám výslovně dává za příklad Abrahama. Jak to bylo s Abrahamem? Jaké jemu bylo dáno zaslíbení. To máme zapsáno v knize Genesis ve 12. kapitole. Já přečtu hned z té 12. kapitoly první 2 verše. To je ještě předtím, kdy Abram, tehdy se ještě jmenoval Abram, ještě putoval, ještě vlastně nepřišel do zaslíbené země a Hospodin ho oslovil a říká mu,
Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým. A buď požehnáním. To je takový vstup, jak Pán Bůh vstoupil do Abramova života, kdy dostal zaslíbení. Zaslíbil mu potomstvo. No ale to bylo ještě v době, byť mu bylo 75, kdy se Sárou mohli mít děti. A jsou tedy zaslíbení, které jsou nějak v naší moci. Bůh se projeví tím, že my do těch věcí vstoupíme a on je požehná. To znamená to, co jakoby umíme dělat, třeba umíme hrát na hudební nástroj, to umí i nevěřící, ale nevěřící asi nedovede na koncertu shromáždění lidí do boží přítomnosti. Není ten, kdo umí uvést lidi k uctívání Boha. A to je ten prvek, který Bůh nadpřirozeně přidá muzikantovi a vlastně tím vstoupí do toho svého povolání. Abram poslechl, vyrazil z kaldéjského Uru a šel do zaslíbené země, nevěděl, kam jde. No ale když potom v té zemi byl a zestárl, tak vlastně máme zachycen jiný rozhovor mezi Abramem a Bohem v Genesis 15. kapitole, opět přečtu verše 1 až 6. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Ale Abram řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Vždyť já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram ještě řekl, hle, nedal si mi potenka a tak bude mým dědicem potomek mého domu. A hle, stalo se k němu slovo Hospodinovo. Ten nebude tvým dědicem, nýbrž ten, kdo vyjde ze tvých breder, bude tvým dědicem. Vyvedl ho ven ze stanu a řekl, jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu, tak bude tvé potomstvo. I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Tady máme Abrama v úplně jiné situaci. Zestárl, přirozeně už nemůže mít děti. A to je ten moment, kdy se stal vzorem nám, otcem ve víře, kdy na základě Božího slova uvěřil, že Bůh je mocen dát mu potomka, i když přirozeně už to není možné. A já tomu rozumím tak, že toto je moment, kdy Bůh Abramovi dal příležitost jít dál za to přirozené, jít dál za to, co už není v našich možnostech, co přirozeně víme, že už toho nejsme schopni, ale přesto věříme, že si nás Pán Bůh v té věci může použít. Abram dostal zaslíbení, vytrval ve víře, Bůh mu změnil jméno na Abraham a on během těch dalších let, která přišly, prokázal víru v to zaslíbení, protože na toho syna čekal, jak víme, dalších 20 let a teprve potom se narodil Izák. Takže jak Bůh dovoluje člověku jít dál? Tím, že mu dá zaslíbení. A tento biblický příklad je pro nás určitým zevšeobecněním, že jít dále znamená, že Pán Bůh ukáže svou vůli pro náš život a my potřebujeme to, co nám Pán Bůh ukázal, držet a vytrvat v tom, třeba i navzdory tomu, že nevidíme přirozená obdarování nebo schopnosti, ale když vytrváme, tak vlastně pak nám Bůh dovolí jít dál a ve svůj čas naplní to, co nám ukázal. Tímto způsobem potom lidé Bohu věrní přináší Boží království na zem mezi nás. Možná stojí za to zkusit si ukázat nějakých dalších pár míst písma. Napadlo by vás nějaké místo písma, kdyby Bůh někomu viditelně nedovolil jít dál? Já jsem, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem našel řadu různých biblických míst, o kterých se v tomto smyslu dá přemýšlet. Uvedu jenom dvě místa, jedno ze Starého zákona a jedno z Nového zákona. Ve druhé královské máme příběh Elíši, ke kterému, který přespával u jedné ženy, která neměla syna, potom otěhotněla, syna měla a ten syn zemřel. A když ten syn zemřel, tak Elíša, tak ta žena přišla za Elíšou, přišla, přinesla toho syna a řekla, což pak jsem si toho syna vyžádala, ty jsi mi ho dal. A vlastně Elíša udělal zvláštní věc, udělal to, že poslal Gecházího s Elíšovou holí, aby když tu hůl na toho syna položí, tak aby ho tímto způsobem vzkřísil z mrtvých. Ten Gechází, on potom Elíša s tou ženou šli za tím synem, ale Gechází šel napřed s tou Elíšovou holí, udělal všechno to, jak mu Elíša řekl, tedy tu hůl položil na toho zemřelého syna, ale toho syna k životu nevrátil. Nicméně, když potom přišel na místo Elíša, tak vlastně s tím synem se v tom pokojíku zavřel, to jeho tělo zahřál a přivedl ho zpátky k životu. A my bychom si mohli položit otázku nad tím příběhem, proč tedy Elíša toho Gecházího posílal, no věřil, že jako jeho učedník může něco takového udělat, nicméně nestalo se to, Bůh nedovolil, aby mohl jít dál. A vysvětlení najdeme, domnívám se, hned v následující kapitole, kdy vlastně vyšlo najevo, že ten Gechází měl určité charakterové vady. S ním to bylo tak, že když potom za Elíšou přišel ten sýrský Náman, aby ho zbavil malomocenství, on se potom sedmkrát vykoupal v Jordánu a byl čistý, nabízel Elíšovi dary, ale Elíša si nic nevzal. A když potom ten sýrský Náman se vybral na cestu domů, tak Gechází, aniž by to Elíšovi řekl, za ním běžel a vyžádal si od něj talent stříbra a dvoje šaty. No a když se potom vrátil, tak Elíša to věděl, Hospodin mu to ukázal a to malomocenství na něm spočinulo, dostal ho on. A já se domnívám, že Pán Bůh si toho Gecházího nepoužil při vzkříšení toho syna právě z toho důvodu, že viděl do jeho srdce, viděl určité charakterové vady a kdyby mu dovolil jít dál a toho syna vzkřísit, vlastně by ho podpořil nebo potvrdil, ovšem v situaci, kdy jeho charakter nebyl proměněný. Jiný příklad, novozákonní, Lukáš 20. kapitola, tam máme takový příběh, jak přišli farizeové za Ježíšem, zpochybňovali jeho autoritu. Oni viděli ta znamení a zázraky, která Ježíš dělal a zeptali se ho, v čí moci ty zázraky činí. Ježíš jim na to neodpověděl hned, ale řekl, nejdříve odpovězte vy mně a já vám potom odpovím. A položil jim tu otázku, od koho byl Janův křest, jestli z lidí nebo z nebe. No a oni se šli poradit a radili se a radili a pak řekli, no když řekneme z lidí, tak on nám odpoví, no proč jste ho teda neposlechli. A když řekneme jenom z člověka, no tak to hrozí, že nás bude zástup kamenovat, protože všichni byli přesvědčeni, že Jan byl prorok poslaný od Boha. No a tak přišli k Ježíši a řekli, nevíme, jak to s ním bylo. A Ježíš jim na to odpověděl, no vidíte, vy to nevíte. A tak já vám nepovím, jakou mocí to činím. Nedovolil jim jít dál. A proč? No protože bylo zjevné, kdo je Jan Křtitel. Bylo zjevné, jakou mocí činí to, co činí. A kdyby to připustili, museli by tím pádem připustit, že Ježíš je ten mesiáš, který má přijít, který přichází v boží moci a který svým životem, svým učením, svými nadpřirozenými činy, které dělal, potvrzuje, že ten mandát má od Boha. Můžu zmínit ještě jeden jiný krátký příměr, to už můžete promýšlet sami, když šel Ježíš nahoru proměnění, mohl tam vzít všech 12 učedníků, ale nevzal, vzal jenom 3, 9 zůstalo pod horou. Těm třem, který mu byli nejblíž, dovolil jít dál a dovolil jim setkat se s Mojžíšem a Eliášem. Těch 9, kteří nahoře nebyli, těm to dovoleno nebylo. Jiný příklad novozákonní. Ježíš se ptal svých učedníků a ptal se jich, za koho mě lidé pokládají, a tak odpovídali různé věci, za jednoho z dávných proroků a tak dále. A pak Ježíš se zeptal, za koho mě pokládáte vy? A Petr řekl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A je zvláštní, že v tu chvíli Ježíš, a je to tak psáno, začal učedníkům říkat, co ho čeká, že má přijít do Jeruzaléma, že bude trpět, bude vydán do rukou lidí, kteří ho vydají a bude zabit, ale třetího dne vstane z mrtvých. V okamžiku, kdy poznali, že Ježíš je Mesiáš, a Petr to tak výslovně řekl, tak jim dovolil nahlédnout do toho plánu, který do té doby nebyl zjevný, nebyl zjeven lidem, ale oni mohli jít dál v poznání Mesiáše a v tom, co pro ně připravil. Mohli uvidět vlastně plné poslání, plnou boží vůli, kterou měl Mesiáš projít pro naší záchranu. A tak když se vrátím k tomu úvodnímu textu, už jsem se přiblížil k závěru toho svého kázání, tak bych si přál, abyste si odnesli z toho dnešního shromáždění dvě věci. To první, že Pán nás pozval, abychom směřovali k dospělosti. Že to znamená mít dobře položené věroučné základy, a já si vážím té příležitosti, že teď mohu být ředitelem ETS, která na to dbá, aby v církvi byly věroučně položené základy, dobře položené. A pak je tady druhá věc, když budeme poznávat Pána z písma, když budeme zakoušet a vidět, že Hospodin je dobrý, tak jak jsme to četli v tom prvním čtení ze Žalmu, tak budeme k němu lnout, on nám dovolí jít dále. Ukáže nám větší věci, které jsme doposavat neznali, které jsme nevěděli o sobě, o jeho vůli pro nás, v našem okolí, v našem městě, v naší zemi. A my se mu budeme moci přiblížit a staneme se těmi připravenějšími, oddělenějšími, posvěcenějšími nádobami k tomu, abychom naplnili jeho vůli. Máme první adventní neděli, je rozsvícena první svíce na adventním věnci. A já osobně tento čas chci věnovat ztišení a hledání Pána, ten čas adventu, a to kázání, které jsem pro vás připravil, tak jsem si ho také na sebe vztáhnul a chci prostě hledat Pánovo slovo, chci se mu přiblížit, chci ho nově vyhledat, i když jsem ve službě od roku 1993, takže už je to řadu let, kdy jsem vlastně začal Pánu sloužit tím, že jsem začal vést domácí skupinku. Věřím, že pro každého z nás, ať jsme na té cestě následování na začátku, uprostřed cesty, anebo třeba se nám blíží ta závěrečná míle, stejně stojí za to přiblížit se mu a hledat jej. Protože pro každého z nás je ta cesta připravená. Pojďme okoušet a zažívat, že Hospodin je dobrý. Pavel mi říkal, že máte ve zvyku pokázání se modlit, a tak bych rád, abychom na základě toho kázání teďka se za ty věci modlili, abychom přistoupili k Pánu a vyhledali ho ještě. Já začnu modlitbou a potom kdokoliv z vás, kdo budete se chtít připojit, tak já budu určitě moc rád a dáme na to prostor. Pane Ježíši, tak děkuju za dnešní den, děkuju za tvoje slovo, které má moc nás vést, které je ostré, rozsuzuje myšlenky a touhy srdce. Děkuju za to, že jsi nám svoje slovo dal a že jsi nám dal tě z něj poznat. A tak teďka k tobě přicházíme. Modlíme se za to, aby jestli máme třeba někde v těch základech věrůky mezery, tak abychom je mohli uvidět a doplnit. Ale zejména se modlíme v tom adventním čase, abychom se s tebou mohli setkat. Přicházíme do tvojí přítomnosti a věříme, že ty přicházíš mezi nás. Tam, kde se schází tvůj lid, ty přicházíš. A tak se modlíme za to, abychom se o těch dnešních Vánocích, letošních Vánocích mohli s tebou setkat. Abychom ty Vánoce neměli po vzoru tohoto světa, ale aby jsme měli ten pravý význam Vánoc, který spočívá v tom, že do největší tmy přišlo to největší světlo. Děkujeme za to, že jsi přišel. Že jsi přišel pro každého z nás. Že nás máš rád, že ti na nás záleží. Že vedeš naše životy. Ať už práci, jak jsme slyšeli to svědectví, anebo i ztracená peněženka, která 2 hodiny někde leží a nikdo si ji nevšimne. Pane, věřím, že jsme v tvojí ochraně, ale jsme tady také pro tebe, abychom naplnili tvoji vůli. Prosím, přijď, veď nás jako svoje děti. Amen. Tak, amen. Pozvu chválicí skupinku. Budeme ještě zpívat píseň 388.
Ano, ano. Pojďme povstat, pojďme přijmout na závěr shromáždění požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. K tomu vám žehnám Boží láskou, milostí Pána Ježíše Krista a přítomností Ducha Svatého, kéž se všemi námi zůstává. Amen.